Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Pregled aktuelnosti za 9. januar počinjemo naslovima dana. Uspostavljanje Ustavnog suda u punom kapacitetu je prvi korak Crne Gore u povratku na evropski put, poručila ministarka vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon. Osnovni sud u Podgorici poništio kao nezakonitu odluku RTCG o imenovanju generalnog direktora javnog servisa Borisa Raonića. U Republici Srpskoj, entitetu Bosne i Hercegovine, obilježava se 9. januar kao dan tog entiteta, iako ga je Ustavni sud u dva navrata proglasio neustavnim. Predsjednik Brazila Luis Inácio Lula da Silva izjavio da će biti kažnjene pristalice bivšeg lidera zemlje Jaira Bolsonara koji su upali u Kongres, predsjedničku palatu i Vrhovni sud. Iran osudio na smrt još trojicu muškaraca optuženih za ubistvo tokom protesta u toj zemlji koji traju od septembra. A u ovoj emisiji bilježimo oštre reakcije na prisustvo ministara vlade Crne Gore Marka Kovača i Aleksandra Damjanovića proslavi Dana Republike Srpske koji je Ustavni sud BiH dva puta ocijenio neustavnim. Evo što je na pitanje da li se time ugrožava evropska perspektiva Crne Gore i odnosi sa Bosnom i Hercegovinom, u pisanoj poruci odgovorio ministar financija Aleksandar Damjanović.
Naravno da se ne ugrožava evropska perspektiva. Naprotiv, BiH je država, uslovni kandidat za EU, a Republika Srpska je njen entitet. Kraj citata naveo je ministar Damjanović za naš program.
Emitujemo i najnoviji Most radija Slobodna Evropa. O odnosu između Srpske i Ruske pravoslavne crkve govore pravoslavni teolog Davor Đalto i istoričar Vladimir Veljković.
Mislim da je tu reč o bitno različitom odnosu, da je patrijarh Kiril u tom smislu mnogo više političar nego što je to patrijarh Porfirije.
Ja imam utisak da je u Srbiji po ugledu na Rusiju uspostavljen jedan sličan model vladavine.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Uspostavljanje Ustavnog suda u punom kapacitetu je prvi korak koji Crna Gora treba da napravi da bi se vratila na evropski put, poručila je ministarka vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon. Do kraja ovog mjeseca bismo željeli da vidimo ostvarenje tog važnog koraka, a potom i dalje pozitivan razvoj događaja, rekla je Fajon vijestima. Ustavni odbor je 25. decembra raspisao novi javni poziv za izbor četvoro sudija. Ta institucija mjesecima nema kvorum jer ima 3 od ukupno 7 sudija. Za njihov izbor je potrebna dvotrećinska većina u parlamentu, odnosno glasovi i vlasti i opozicije. Osnovni sud u Podgorici je poništio kao nezakonitu odluku RTCG o imenovanju generalnog direktora javnog servisa Borisa Raonića. Tužbu je podnio novinar Nikola Marković, navodeći da je ocjenjivanje savjeta javnog servisa o tome koji kandidati su ispunili uslove za naimenovanje generalnog direktora sadržavao niz nepravilnosti. Majke Srebrenice su saopštile da žale što se Crna Gora svrstala među države koje slave i veličaju genocid nakon što su ministri Aleksandar Damjanović i Marko Kovač prisustvovali proslavi Dana Republike Srpske, koji je Ustavni sud u Bosni i Hercegovini proglasio neustavnim. Upućujemo protest vladi Crne Gore i premijeru Dritanu Abazoviću zbog prisustva njegovih ministara na proslavi neustavnog Dana Republike Srpske, navodi se u reagovanju majki Srebrenice. Postupci vlasti bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska kojima se obilježava i slavi Dan Republike Srpske mogu imati posljedice, izjavio je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt. Republika Srpska obilježava 9. januar kao svoj dan, iako ga je Ustavni sud u dva navrata proglasio neustavnim. Obavješteni podaci ukazuju da će mu prisustvovati pripadnici ruske plaćeničke Wagner grupe, ravnogorskog četničkog pokreta i članovi ruskog motokluba Noćni Vukovi, kazao je za radio Slobodna Evropa ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić. Predsjednik Brazila Luis Inácio Lula da Silva izjavio je da će kazniti pristalice bivšeg lidera zemlje Jaira Bolsonara zbog nereda i upada u Kongres, predsjedničku palatu i Vrhovni sud. Policija je u nedjelju večer vratila kontrolu nad zgradama u prijestolnici Brazilije nakon višesatnih sukoba, koristeći vodene topove i suzavac iz helikoptera. Saznaćemo ko su finansijeri ovih vandala i svi će platiti po zakonu, izjavio je da Silva. Iran je osudio na smrt još trojicu muškaraca optuženih za ubistvo tri pripadnika policije tokom protesta izazvanih smrću Mahse Amini. Islamsku republiku potresaju građanski nemiri od smrti kurtkinje Amini 16. septembra, koja je umrla nakon što je pritvorena zbog nošenja neprikladne odjeće. Posljednjim presudama se ukupan broj osuđenih na smrt zbog protesta povećao na 17. Do sada su pogubljena četvorica osuđenih.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Brojne su i oštre kritike u Crnoj Gori povodom prisustva dvojice ministara Marka Kovača i Aleksandra Damjanovića na svečanosti obilježavanja Dana Republike Srpske u Banja Luci 9. januara, praznika koji je Ustavni sud Bosne i Hercegovine dva puta proglasio neustavnim. Taj datum Bošnjaci i Hrvati u Bosni i Hercegovini smatraju početkom etničkog čišćenja i genocida nad nesrpskim stanovništvom. Detaljnije Lela Šćepanović.
Prisustvo ministara pravde i financija Marka Kovača i Aleksandra Damjanovića svečanoj akademiji u Banja Luci povodom 9. januara, što je izazvalo brojne reakcije u Crnoj Gori, za bošnjačku stranku je nediplomatski, anticivilizacijski i antidemokratski čin. Odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa da li se njegovim prisustvom proslavi u Banja Luci ugrožava evropska perspektiva Crne Gore i odnosi sa BiH, ministar financija Aleksandar Damjanović je u kratkoj pisanoj izjavi to negirao. Citiram, naravno da se ne ugrožava evropska perspektiva, naprotiv, BiH je država, uslovni kandidat za EU, a Republika Srpska je njen entitet. Kraj citata naveo je ministar Damjanović za naš program. Vlasti Republike Srpske slave 9. januar, datum kada je 1992. u Sarajevu tadašnja Skupština Srpskog naroda u BiH donijela deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda BiH kao nezavisne cjeline unutar Bosne i Hercegovine. Dan Republike Srpske osporava Ustavni sud BiH kao institucija Evropske unije, Kancelarija visokog predstavnika u BiH i zapadne zemlje. Proslava 9. januara za njih predstavlja udar na Ustav BiH i Dejtonski mirovni sporazum. Iz DPS-a su napisali da je prisustvo crnogorskih ministara potvrda kako smatraju antievropskog karaktera vlade na čijem čelu je Dritan Abazović. Ovaj nezapamćeni skandal koji sebe nije dozvolila ni apostolska vlada Zdravka Krivokapića još jedan je žestok udarac za međunarodni imidž i reputaciju naše države koji prijeti da Crnu Goru kompromituje kao pouzdanog regionalnog partnera. Napisao je ispred DPS-a Miloš Nikolić. Reagovalo i udruženje Majke Srebrenice na Twitteru i pozvalo, kako su navele, citiram, naše prijatelje u Skupštini Crne Gore da ne dozvole lažnim ministrima da urušavaju teritorijalni integritet i suverenitet BiH. Generalni sekretar SDP-a Ivan Vujović napisao je na Twitteru između ostalog da je, citat, prisustvo ministara vlade Crne Gore na neustanom danu Republike Srpske odnos vlade kao cjeline, kraj citata. Šefica poslaničkog kluba Bošnjačke stranke Kenana Strujić-Harbić ocjenjuje da su odlukom da budu dio proslave neustavnog dana, takozvane, kako navodi Republike Srpske, ministri Damjanović i Kovač, pored nepriznavanja ustavnog poretka BiH, poslali poruku da podržavaju genocid, etnička čišćenja i druge ratne zločine na kojima je stvarana takozvana Republika Srpska, navodi Strujić-Harbić. I rais islamske zajednice u Crnoj Gori, Rifat Fejzić, je na Twitteru osudio prisustvo ministara proslavi neustavnog dana Republike Srpske. Rais je između ostalog naveo i da se radi o neustavnom prazniku, te da su ministri prisustvali na poziv Milorada Dodika, koji je, kako navodi Fejzić, ordenom u povodu ovog neustavnog praznika odlikovao ruskog predsjednika Vladimira Putina. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U istočnom Sarajevu je najavljeno da će 9. januara biti obilježen Dan Republike Srpske, kojeg je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Sud nije osporio pravo da taj entitet obilježava svoj dan, ali je naveo da se praznik ne može slaviti 9. januara. O tome zašto ne može baš taj datum i što mladi u Bosni i Hercegovini misle o proslavi tog neustavnog praznika, u prilogu Dženane Karabegović.
Podržavam i smatram da se treba obilježiti. ali da li ću ja doći, za mene iskreno ništa pozitivno ne predstavlja.
Ovako Anastazija Gostović, studentica iz Istočnog Sarajeva, odgovara na pitanje našeg radija da li će prisustvovati obilježavanju 9. januara u tom gradu u entitetu Republika Srpska. Ona ocjenjuje da se radi o datumu koji je najviše produkt starih generacija. Na 9. januar 1992. godine u Sarajevu je donesena deklaracija o proglašenju Republike Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini kao nezavisne cjeline unutar BiH, što se u RS-u obilježava kao dan osnivanja tog BiH entiteta. Na čelu samoproglašene republike su bili Radovan Karadžić, Biljana Plavšić i Momčilo Krajišnik, koji su osuđeni u Haškom tribunalu zbog ratnih zločina. U donošenju deklaracije nisu učestvovali predstavnici Bošnjaka i Hrvata. Ova dva naroda na 9. januar gledaju kao na početak rata u Bosni i Hercegovini, te početak etničkog čišćenja, ratnih zločina i genocida nad nesrpskim stanovništvom na teritoriji Republike Srpske. Za razliku od Anastazije, studentica Marina Milošević za Radio Slobodna Evropa kaže da će prisustvovati obilježavanju 9. januara. Na pitanje da li ovaj datum produkt starih generacija, ona odgovara.
I definitivno da je to i produkt naravno i starijih, ali i mlađi to obilježavaju i sigurno da će doći u grad da obilježimo taj dan.
Za učenika Banja Lučke gimnazije Pavla Kuzmanovića 9. januar je poseban datum jer se radi, kako kaže, o krsnoj slavi njegove porodice Svetom Stefanu. Ovom Banja Lučaninu, koji je rođen 10 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini, bitan je i dan RS-a.
Smatram da je to naše i da to mora da se poštuje i da samo tako što ga volimo, što ga obilježavamo, možemo da našu Republiku činimo živom i tako kako jeste.
Rođeni Dobojlija Srđan Jovanović živi u Sloveniji. Kaže da o danu RS-a ne zna mnogo, niti ga mnogo interesuje.
Mislim da bi trebali o mnogim drugim stvarima da onaj političari naši da vode, da mladi ne odlaze, da ne napuštaju, da naprave ovdje, da ljudi žele da ostanu. Pa onda se mogu i te teme potegnuti.
Mladi u Sarajevu imaju dijametralno suprotne stavove od svojih vršnjaka u Republici Srpskoj. Jedni kažu da proslava 9. januara pokazuje da je mladima u RS-u bliža Srbija nego BiH, dok su drugima taj datum i njegovo obilježavanje nevažni. Student Ermin ne vjeruje da mladi u RS-u znaju mnogo o 9. januaru, te da mu je žao što se u školama više ne uči o tome.
Pa mislim da znaju samo da je negativno, da ne znaju šta se zaista dešavalo, kako se dešavalo, ne znaju, ne znam za kuće kojima su silovane žene, ne znaju za kuću kojima su spaljene živi ljudi i tako dalje. Mislim da jako malo znaju o tome i žao mi je što se u školama nauči više o tome.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine već dva puta je dan RS-a proglasio neustavnim. Uprkos odlukama Ustavnog suda, ovaj dan je obilježavan proslavom i svečanim defileom policijskih snaga i drugih službi u Banja Luci, administrativnom centru Republike Srpske. Ove godine centralna proslava će prvi put biti održana u Istočnom Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U narednim minutima emitujemo najnoviji most Radija Slobodna Evropa o tome kakav je odnos između Srpske i Ruske pravoslavne crkve. Sagovornici su Davor Džalto, pravoslavni teolog i profesor na Univerzitetskom koleđu u Štokholmu, i Vladimir Veljković, istoričar iz Niša koji se bavi pitanjima religije. U ovoj emisiji objavljujemo dio tog razgovora koji moderira Omer Karabeg.
Gospodine Džalto, evo gospodin Veljković je pomenuo da ruski patrijarh Kiril snažno podržava rusku agresiju na Ukrajini, on opravdava sve ono što Putin radi u toj zemlji. Podržava li Srpska pravoslavna crkva taj stav Ruske pravoslavne crkve?
Najprije par stvari. Prvo, patrijarh Kiril nije Ruska pravoslavna crkva. Patrijarh Kiril, pa čak i još i episkopa, dosta sa njim i dalje nisu Ruska pravoslavna crkva. On ima jako veliki značaj i Ruska pravoslavna crkva mnogo je sličnija u tom smislu Rimokatoličkoj crkvi, gdje je pozicija pape, odnosno patrijarha, daleko snažnija nego recimo što je to slučaj u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Dakle, moramo i te razlike koje postoje imati u vidu. Ali bez obzira na tu jako snažnu poziciju patrijarha unutar episkopata, imamo i tekako veliki pluralitet unutar Ruske pravoslavne crkve i velika je zabluda misliti, to zaista može samo neko ko apsolutno ne poznaje situaciju unutar Ruske pravoslavne crkve, da je to sada reč o jednom unisonom bloku gdje sada svi podržavaju ono što Kiril kaže ili svi podržavaju politiku Kremlja. To jednostavno nije tačno. Imamo mnogo različitih glasova I također to imamo u još mnogo većoj meri, rekao bih, unutar Srpske pravoslavne crkve, gde i na nekom formalnom nivou ne postoji neki jasan stav da je sada episkopat ili da je patrijarh zauzeo jedan jasan stav bilo podrške, bilo kritičkog odnosa. S jedne strane uvažavaju se te istorijske veze sa Ruskom pravoslavnom crkvom i potreba da se one održe. S druge strane se također uvažava i to da je reč o jednoj invaziji, da je reč o ratu i da s te strane se ne može pružiti ni izbliza takva podrška kakvu recimo pruža patrijarh Kiril. Također treba imati u vidu da je Srbija također bila izložena jednom imperijalnom projektu i bombardovanju, dakle agresiji NATO pakta 99. da s te strane možda postoji još jedna dodatan stepen opreznosti kada je reč o tome da se zauzme jedan stav koji neće nekritički ići ka podršci državnim projektima, bilo kojim, uključujući i ruskim državnim projektima, jer postoji svest da imperije imaju svoju logiku, imperijalni projekti uključuju puno toga što je protivno elementarnom osjećaju humanosti, da ne govorimo o nekom pravoslavlju ili hrišćanstvu, i da sa tim treba računati kada je reč o političkim projektima i konkretnim interesima.
Gospodine Veljkoviću, kako je vaše mišljenje? Podržava li Srpska pravoslavna crkva rusku agresiju na Ukrajini na način kako to radi ruski patrijarh Kiril?
A možda ne na način na koji radi ruski patrijarh Kiril, ali mi vidimo da se usvajaju mnoge paradigme ili retorika kako se taj sukob vidi sa ruske strane. Pa tako recimo je patrijarh juna na litiji u Beogradu govorio o sukobu civilizacija. To je nešto što se može čuti na ruskoj strani, u ruskim medijima, da je Rusija suprotstavljena celokupnom zapadu. Onda imali ste jednu delegaciju srpskih episkopa koja je otišla oktobra meseca u Rusiju i pružila podršku ruskoj crkvi. Kad je u pitanju Ukrajina, tu se naravno pričalo o tome da se srpska crkva moli da se prekinu stradanje i to, ali ja bih rekao da to jeste na neki način stavljanje na stranu ruske crkve. Tako da, ako mene pitate, ja bih volio da je od strane episkopata ovaj rat osuđen, da je osuđena agresija. Naravno da je bilo osude rata kao rata, ali ipak je jedna strana je pokrenula agresiju. Mislim da će ovaj rat generalno biti veliki problem za jedinstvo pravoslavne crkve i on već to jest.
Gospodine Đalto, ima li sličnosti između odnosa ruskog patrijarha Kirila prema Putinu i odnosa srpskog patrijarha Porfirija prema Vučiću?
Mislim da je tu reč o bitno različitom odnosu, da je patrijarh Kiril u tom smislu mnogo više političar nego što je to patrijarh Porfirije. Neki čak tvrde, ja nisam u poziciji, zaista nemam prosto dovoljno insajderskih informacija da bih mogao da sudim o tome koliko je to opravdano ili ne, ali postoje oni koji su proveli jako dugo vremena unutar ruskih institucionalnih struktura koji tvrde da je zapravo Kremlj i Putin pod jako velikim uticajem patrijarha. Mnogo, rekao bih, ako je to tačno, nego što je to slučaj u Srbiji, jer u Srbiji tradicionalno ipak je država ta koja ima dominantan uticaj.
Gospodine Veljkoviću, ima li sličnosti između odnosa ruskog patrijarha Kirila prema Putinu i odnosa srpskog patrijarha Porfirija prema Vučiću?
Ja imam utisak da je u Srbiji po ugledu na Rusiju uspostavljen jedan sličan model vladavine. U javnosti se niko ne čuje više osim patrijarha Porfirija i onih episkopa koji su njemu bliski i koji su također bliski režimu u Beogradu.
Znači, vi smatrate da ima sličnosti između odnosa Kirila prema Putinu i Porfirija prema Vučiću?
Pa ja bih rekao da ima. I naročito kada su bili protesti u Srbiji preprošle godine, opet je patrijarh izašao sa nekom, nazovi, neutralnom izjavom, iako se jasno videlo ko drži batinu. Međutim, on je izbegao da stane na stranu žrtava, oni koji su prebijani, što je zapravo ipak podrška onome što radi vlast.
Bio je to isječak iz najnovijeg Mosta radija Slobodna Evropa o odnosu između Srpske i Ruske pravoslavne crkve, a u cijelosti ga možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Naredni minuti su za teme o ruskoj invaziji na Ukrajinu. Nakon akademske filozofske karijere tokom 70. i 80. Slavoj Žižek je počeo da piše na engleskom jeziku, objavivši, što mnogi smatraju njegovim remek djelom, sublimni objekt ideologije. Žižek je trenutno međunarodni direktor instituta Birkbeck za humanistiku na Univerzitetu u Londonu, a u intervju za Radio Slobodna Evropa je razgovarao sa Vashom Tavrizeom iz gruzijskog servisa. Evo što je odgovorio na pitanje da li današnju Rusiju vidi kao imperiju.
Mislim da bi željela da bude imperija, ali mislim da je poreklo zla i način na koji je Zapad reagovao na raspad Sovjetskog saveza. Usput budi rečeno, ja sam totalno protiv Putina. Ono što hoću reći je da tokom 90-ih u eri ruskog predsjednika Borisa Jeljcina prećutni sporazum između Rusije i Zapada bio je da se Rusija formalno uvažava kao supersila pod uslovom da se stvarno ne ponaša tako. Bilo je kao, mi vas tretiramo kao supersilu, ali budimo realni, vi niste supersila. A onda je Putin prekršio to pravilo. Također mislim da način na koji je Zapad tokom 90-ih uticao na ekonomiju u Rusiji nije bio previše konstruktivan usred ekonomskog propadanja u godinama Jeljcina. Ekonomsko propadanje, nepoverenje u demokratiju, korupcija, sve to je stvorilo uslove za Putina. Ali da ne bude sumnje, Putin je globalna katastrofa, ali mi Zapad tu nismo bez greha.
But we are not blameless there. As it is all with all imperial powers.
Kao što je slučaj sa svim imperialnim silama, oni samo vjerovatno nemaju precizan plan gdje im se završavaju ambicije. Oni pokušavaju da guraju dalje i dalje. U slučaju Ukrajine, navodili su rusku manjinu, ali da li se sjećate kratkog rata u Gruziji? Ono što me zabrinjava jeste situacija u Bosni i Hercegovini i na severu Kosova. Kao što sam isticao u mojim tekstovima, neki političari Srbije već govore Putinovim jezikom, tvrdeći da Kosovo također treba da bude denacifikovano. A sad se ideologija približava ludilu. Jeste li primetili da oni sada ne govore samo o denacifikaciji, već o desatanizaciji? Putin je proglašen glavnim egzorcistom, ne samo Ukrajine, već čitave zapadne Europe. I tu, po meni, stvari postaju veoma zabrinjavajuće. Jeste li primetili u posljednjoj posjeti ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Vašingtonu, ali već i pre, snažan otpor krajnje desnice, nekih pristalica Donalda Trumpa i tako dalje. Ta duboka solidarnost novih desničarskih populista Zapada sa Putinom. Nikad ne trebamo zaboraviti, iako sam protiv bilo kakvog rasističkog eurocentrizma, da je Europa danas nešto jedinstveno. Govorim to kao levičar, Bože moj. Vizija korporacije država u globalnoj vanrednoj situaciji zasnovana na socijalnim demokratskim vrednostima, čak i kad su konzervativci na vlasti, globalno zdravstveno osiguranje, solidarnost, besplatno obrazovanje i tako dalje. Da li ste primetili koliko Evropa sve nervira? Od levičara u Latinskoj Americi, preko američkih desničara, do Rusa i lažnih antikolonista trećeg sveta.
From Latin America lefties to American right to Russians to third world fake anti-colonizers.
Za naš program je govorio filozof Slavoj Žižek. A kakvu ulogu u ruskoj invaziji na Ukrajinu igraju mobilni telefoni? Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je početkom januara da je 89 vojnika poginulo u ukrajinskom napadu na Makijevku tokom novogodišnjeg vikenda, dodajući da je glavni razlog napada neovlašteno korištenje mobilnih telefona. Kako su telefoni doveli do napada na ruske trupe u Ukrajini, čujmo u prilogu Adnana Čomora i Andi Mioča.
Ukrajina gotovo nikada javno ne preuzima odgovornost za napade na teritoriju pod kontrolom Rusije u Ukrajini, a predsjednik Volodimir Zelenski se nije osvrnuo na udar u Makijevki u svom noćnom govoru 2. januara. Ipak, ukrajinske oružane snage tvrde da je u udaru na Makijevku ubijeno 400 ruskih vojnika smještenih u zgradi bivše strukovne škole, a još oko 300 njih je ranjeno, tvrde zvaničnici. Iako nije bilo moguće provjeriti tvrdnje nijedne strane zbog borbi, ruska vojska je pokušala da okrivi vojnike za sopstvenu smrt. Sergej Savljukov, general potpukovnik vojske Rusije.
Telefonski signali ruskih vojnika omogućili su snagama Kijeva da odrede koordinate lokacije vojnog osoblja i započnu napad.
Emily Ferris, istraživačica Rusije i Euroazije na Royal United Services institutu u Londonu, rekla je za Associated Press da je veoma teško provjeriti da li su signalizacija mobilnog telefona i geolokacija krivi za tačan napad. Ferris je napomenula da je ruskim vojnicima u aktivnoj službi zabranjeno da koriste svoje telefone, upravo zato što je bilo toliko slučajeva u posljednjih nekoliko godina da su korišteni za ciljanje, uključujući obje strane u ratu u Ukrajini. Konflikt je u velikoj mjeri iskoristio modernu tehnologiju. U svojoj analizi je naglasila i ovo.
Treba biti oprezan, jer se previše oslanjamo na ovaj napad kao na znak slabosti ruske vojske.
Također je napomenula da je okrivljavanje samih vojnika korisna priča za Moskvu, jer pomaže da se odvrate kritike i skrene pažnja ka zvaničnoj zabrani mobilnih telefona. Međutim, pitanje je kako se prate telefoni na bojnom polju. Uređaji koji se nazivaju simulatori mobilnih lokacija, koji oponašaju telefonski toranj, stacionirani unutar dronova i kamiona, šalju se preko bojnog polja kako bi uhvatili signale obližnjih mobilnih telefona. Simulatori zavaraju telefone da izmjere i izvještavaju o jačini i smjeru signala s nekoliko telefonskih stubova u tom području. Analizom ovih odgovora, odnosno informacijama da li je signal jači ili slabiji sa različitih tornjeva, moguće je otkriti gdje će se telefoni vjerovatno nalaziti, stoga je moguće i poslati artiljerijski udar na to mjesto. Također je moguće da neki sistemi mogu direktno identificirati lokaciju telefona kada se simulatori povežu na njih, na primjer pristupom internom GPS sistemu telefona, pojašnjava Sky News. Koja god metoda da se koristi, a bolji detalji su strogo čuvane vojne tajne, svi se završavaju tako što druga strana dobije razmjerno tačnu lokaciju onoga ko koristi telefon. U Ukrajini je poznato da Rusi koriste sistem za elektronsko ratovanje, LR-3, koji se sastoji od dvije bespilotne letjelice i komandnog kamiona, kao sredstvo za lociranje ukrajinskih snaga. Ovaj sistem može pokupiti informacije više od 2000 telefona u dometu od 6 km, potencijalno omogućavajući pronalaženje čitavog niza neprijateljskih pozicija. Nepotvrđeni izvještaji u medijima na ruskom jeziku navode da su žrtve mobilizirani rezervisti iz regiona Samare na jugozapadu Rusije. Institut za proučavanje rata je u incidentu vidio dodatne dokaze da Moskva ne koristi pravilno rezerviste koje je počela pozivati prošlog septembra. Emily Ferris napominje da Rusija često koristi taktiku preplavljivanja neprijatelja velikom količinom vojnika, jer je stav Kremlja, kako tvrdi, da su životi vojnika potrošni.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nakon što je lider republikanaca u predstavničkom domu Kevin McCarthy dao ustupke krajnje desnom krilu u svojoj partiji da bi bio izabran za predsjedavajućeg, donjem domu Američkog kongresa preti eskalacija haosa. Plaćajući visoku cenu za dolazak na čelo predstavničkog doma, McCarthy je oslabio svoj autoritet, a tvrdim konzervativcima omogućio veći uticaj koji će republikanskoj većini otežati da uradi bilo šta u predstavničkom domu, što bi moglo da dovede u pitanje i finansiranje vlade Sjedinjenih Američkih Država, pišu svjetski mediji. Američki poslanici se pripremaju za nove nevolje, pošto je mukotrpan izbor McCarthy-a za predsjedavajućeg predstavničkog doma nagovestio godine nereda u tom domu, ukazuje Financial Times. Lider republikanaca u predstavničkom domu već je bio pod teretom tanke većine svoje partije i osnaženog desnog bloka. Sada su ustupci koje je dao da bi došao na funkciju predsjedavajućeg obezbedili pobunjenicima dodatno oruđe da poseju nered, ocenjuje New York Times. Zbog nekih od ustupaka koje je McCarthy prihvatio, praktično vođenje predstavničkog doma biće gotovo nemoguće, ukazuje list, i ističe da donji dom kongresa možda neće moći da obezbedi finansiranje vlade ili finansiranje federalnog duga, što bi moglo da ima katastrofalne posljedice po Sjedinjene Američke Države. McCarthy je prihvatio da pripadnici krajnje desne struje imaju predstavnike u odboru Doma za pravila koji određuje kada će se glasati o predlogu zakona, koliko će se o njemu debatovati i kako se može menjati amandmanima. Tako će, ukazuje BBC, najkonzervativniji poslanici moći da uobličavaju zakone ili da ih odbace ako ih smatraju nepoželjnim. McCarthy je platio visoku cenu da bi bio izabran, pošto ne samo da je izgubio autoritet kao predsjedavajući, već je zbog datih ustupaka onemogućio da republikanska većina u predstavničkom domu uradi bilo šta, ocenjuje u uredničkom komentaru konzervativni Wall Street Journal. Najveći problem za McCarthy je ipak što je pristao da svaki član većinske partije može da zatraži njegovu smenu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Na kraju smo još jedne emisije Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše redakcije na pažnji vam zahvaljuju Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. Do slušanja.